Du lytter til et P1-program. God fornøjelse.
Vi skal ikke have en fast forbindelse over Østersøen.
Ja, så klart kunne det siges, når man i 90'erne spurgte den socialdemokratiske trafikordfører J.K. Hansen om hans mening om Femern-forbindelsen. Men tiderne skifter, og i dag er det ikke længere til diskussion, at vi skal kunne køre direkte fra Danmark til Tyskland over Østersøen. Tunnelen under Femern Bælt kommer til at koste 38 milliarder kroner. Det bliver et af Danmarks historiens største byggeprojekter. Alligevel har ingen stillet det indlysende spørgsmål. Hvad får danske skatteydere egentlig ud af den enorme investering? Måske fordi tunnelen slet ikke bliver bygget for de danske skatteyderes skyld.
Det var et svensk ønske.
Sådan siger i hvert fald den tidligere statsminister Poul Schlüter til P1-dokumentar i dag om den aftale, som allerede i hans ministertid bandt Danmark til at opfylde den svenske storindustris ønske om en smutvej til Europa.
Regeringen forpligtede sig til at arbejde for en Femern-forbindelse.
P1-dokumentar afdækker i denne uge beslutningsprocessen bag den faste forbindelse mellem Lolland og Tyskland. Vi taler med de tyske modstandere, der stadig forsøger at forhindre tunnelen, og de danske lokalpolitikere, der har øjnene stift rettet mod de mange midlertidige arbejdspladser fra tunnelbyggeriet. Og så får jeg besøg af trafikministeren her i studiet for at få hans bud på, hvad de danske skatteydere får ud af det enorme byggeprojekt. Sidst i udsendelsen skal vi bag dokumentarismen. Vi skal møde en kvinde, som tog sit kamera med ud i den dybeste regnskov i Laos. Og pludselig fik et helt folks fremtid på samvittigheden. Den historie får I om cirka 3 kvarter. Velkommen til P1-dokumentar. Mit navn er Tanja Nyrup Madsen. Vi er midt i årets finanslovsforhandlinger, og i nyhederne kan vi dagligt følge millionernes flugt over forhandlingsbordene på Christiansborg. Men valgløfternes milliarder er faktisk peanuts sammenlignet med den investering, som politikerne stort set uden offentlig debat har bundet sig til at foretage i den kommende tunnel under Femern Bælt. Tunnelen mellem Lolland og den tyske ø Femern kommer, hvis budgetterne ellers holder, til at koste omkring 38 milliarder kroner, altså 38.000 millioner kroner, eller nogenlunde samme beløb som Storebæltsbroen. Men trods denne enorme investering, ja, så er det småt med politiske argumenter eller detaljerede beregninger af, hvad Danmark egentlig får ud af milliardprojektet. Måske fordi tunnelen ikke har ret meget at gøre med danske interesser. Forklaringen på, at vi om få år går i gang med et af Danmarks historiens største og dyreste byggeprojekter, skal nemlig findes et helt andet sted. Vi skal tilbage til 1991, dengang statsministeren hed Poul Schlüter og trafikministeren Kaj Ikast.
Vi er samlet her i dag for at underskrive aftalen mellem Sverige og Danmark over den faste forbindelse. Og det vil vi hermed gøre.
Kurt Strand fortæller.
Den 23. marts 1991 sætter den daværende konservative trafikminister Kaj Ikast og hans svenske kollega Georg Andersson deres underskrifter på aftalen om Øresundsforbindelsen mellem Kastrup og Malmø.
Danmark og Sverige har underskrevet aftalen om en fast forbindelse over Øresund. Aftalen er påfaldende kortfattet om de mest omstridte problemer, nemlig miljøet og Femern-forbindelsen.
6 sider affattet parallelt på dansk og svensk, 23 artikler i alt, er hvad den fylder.
Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund.
At den er, som radioavisens oplæser udtrykker det, påfaldende kortfattet, er der ifølge Kaj Ikast en god forklaring på.
Vi har forsøgt at skære hver enkelt punkt ud, der står der meget kraftigt ned i antallet af ord, så er der mindre at misforstå. Og vi har haft det til undersøgning. Alle ordene er dækkende, der ligger i den undersøgelse og hele rapporten. Og det er vi glade for. Også at den er holdt så enkelt, at der er færre misforståelser.
Blandt de 23 artikler i Øresundsaftalen er en enkelt, nummer 21, som den danske trafikminister ikke er særlig vild med, men som det omvendt har været helt afgørende for hans svenske kollega at få med.
Danmarks regering erklærer sig rede til at arbejde for, at en fast forbindelse over Femern Bælt bliver gennemført under forudsætning af, at hensyn til miljø og økonomi kan tilgodeses.
På den danske side af Øresund er formuleringen lige lovlig vidtgående. Storebæltsforbindelsen er ved at tage form, og det er den, de svenske godstog skal passere på deres vej til kontinentet. Men svenskerne vil via Femern, for som det udtrykkes i et referat fra et forhandlingsmøde med danske og svenske socialdemokrater i september 1989.
Den danske side spurgte, om Sverige behøvede en formel garanti for Femern-forbindelsen for at anbefale en fast Øresundsforbindelse. Den svenske side besvarede spørgsmålet med et ja.
En af de danske mødedeltagere, Kurt Bligård, i dag koncerndirektør i Dong Energy, på det tidspunkt ansat i Socialdemokratiets politisk-økonomiske afdeling, husker udmærket de stålsatte svenskere.
Jamen, det blev opfattet som et krav, vi tog meget seriøst. Vi kendte jo godt den sammenhæng, som den svenske beslutningsproces foregik i, altså at man ville sælge sine svenske industriprodukter i Tyskland og Italien. Så det blev taget meget seriøst. På den anden side, så var vi også i den situation på dansk side, at vi ville nødig forpligte os konkret til en investering med Tyskland, fordi det ville stille os i en svær situation, når vi til sin tid skulle i drøftelserne med Tyskland.
Hvor afgørende vil du sige, det var for Sverige at få skrevet Femern ind i Øresundsaftalen?
Det lader de meget vægt på, men den sidste dag, der accepterede de jo en rund uforpligtende formulering.
Hvis nu, at den så runde uforpligtende formulering ikke var kommet med, hvad var der så sket med Øresundsaftalen, tror du?
Jeg tror, det kan jeg ikke svare på. Altså, jeg tror, at der var gået igennem alligevel, men det er jeg usikker på.
Lyder det fra Kurt Bligård, som nærmest symbolsk har udsigt fra sit Dong-kontor i Lyngby til et grønt motorvejsskilt, der viser af mod E47 til Rødby. Og den vej vil de svenske forhandlere i 1989 gerne have udtrykt som en fælles interesse, mens danskerne vil nøjes med at udrede forudsætningerne for en Femern-forbindelse. Det lykkes at overbevise svenskerne om, at det ikke er nødvendigt ligefrem at nedskrive de fælles interesser, for i Danmark er der brug for ro om Storebæltsprojektet, som på dette tidspunkt er ved at blive til virkelighed.
Det mente svenskerne var en omvej, både i kilometer, men også fordi der var problemer med at gå forbi Hamburg, og så havde de også en modvilje mod at være medfinansierer af Storebæltsforbindelsen.
Da den svenske trafikminister Georg Andersson i slutningen af 1989 svarer på spørgsmål om Øresundsprojektet i Riksdagen i Stockholm, lægger han ikke skjul på, at fokus er rettet mod Femern og ikke mod Storebælt.
For os på den svenske side er det interessant, og det har vi fremført i forskellige sammenhænge, at få besked om fremtidsplanerne for udvikling af jernbanestrukturen syd for København. Hvilke planer er der for at udvikle forbindelsen mod kontinentet, så man ikke skal køre 150-170 km omvej over Storebælt?
I Danmark er der omkring 1990 splittelse i Socialdemokratiet om Øresund, og en Femern-forbindelse er slet ikke på dagsordenen hos partiets trafikordfører J.K. Hansen.
Vi skal ikke have en fast forbindelse over Østersøen.
Lyder det bastant fra den socialdemokratiske trafikordfører på et debatmøde i, af alle steder, Rødby. Imens fortsætter kulissemøderne, og i januar 1990 er processen så langt, at Socialdemokratiets partiformand Svend Auken mødes på Arbejdermuseet i København med den socialdemokratiske svenske statsminister Ingvar Carlsson.
Ingvar og jeg holder et langt møde, og der lægger vi en køreplan for beslutningsprocessen i begge lande.
Forklarer Auken senere i bogen Slår bro fra kyst til kyst. Særlig følsom er Femern-forbindelsen, som de danske socialdemokrater nødig vil forpligtes på. De to topsocialdemokrater enes om, at Danmark skal indlede uforpligtende undersøgelser, altså langt fra den mere bastante formulering i den endelige aftale mellem regeringerne i København og Stockholm, hvor Danmark
erklærer sig rede til at arbejde for
Femern-forbindelsen. Og da den dansk-svenske aftale er på plads, må den socialdemokratiske trafikordfører J.K. Hansen, som netop ikke vil have en Femern-forbindelse, erkende i Københavns Radio, at der er visse forpligtelser.
Nu kan man altså gå i gang med at foretage de miljøundersøgelser, som er nødvendige for en eventuel etablering af en fast forbindelse over eller under Østersøen.
Synes du, det er en god idé med den forbindelse?
Jamen altså, forløbet går vi jo i gang med, det står i aftalen, at vi skal gå i gang med at undersøge.
Jo, men det, at I går i gang med at undersøge miljøet for en eventuel forbindelse, det vil jo så også betyde, at I går ind for at lave den, hvis det kan lade sig gøre.
Ja, ja. Men det er da klart, der er visse forpligtelser i det der.
Det er som nævnt Svend Auken, den socialdemokratiske partiformand, der laver benarbejdet sammen med sin svenske partifælle. Og ikke kun Auken, også en anden med socialdemokratisk partibog spiller en vigtig rolle. Den stærke smed, tidligere erhvervsarbejder og metalformand Georg Poulsen støber sammen med Volvo-topchefen Per Gyllenhammer de politiske kugler i bestyrelsen for Scandinavian Link. Et slagkraftigt lobbyforetagende, som vil have Oslo, Stockholm og København forbundet i et motorvejs- og højhastighedsbanenet med forbindelse til Hamborg. Centrale link er Femernforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Storebæltsbroen i nævnte rækkefølge. Men realpolitisk dur den rækkefølge ikke i Danmark. Storebælt først, så Øresund og til sidst eventuelt Femern. Og med realpolitikken på plads med hjælp fra ledende socialdemokrater bliver det en af Schlüter-regeringens sidste store gerninger at få aftalen med svenskerne vedtaget og ratificeret.
Det kan jeg godt huske. Der kom også en sætning ind om det, hvor regeringen forpligtede sig til at arbejde for en Femern-forbindelse. Og den bliver jo også nu til virkelighed. Det var et svensk ønske.
Konstaterer daværende statsminister Poul Schlüter. Hans regering går af i begyndelsen af 1993, og det bliver derfor en socialdemokratisk trafikminister, Helge Mortensen, som svinger en blankpoleret spade over en bunke muld på en P-plads i Kastrup i september 1993. På det tidspunkt er der fortsat stor skepsis og modstand, og Mortensen må forsvare sit spadestik over for radioavisen.
At der kommer en forbindelse, det er afgjort. Det er der en folkeretslig bindende aftale, og der er et stort flertal i både det danske og det svenske parlament for det.
Med de to flertals ja til Øresundbanen står vej for Femern med det kontroversielle løfte til svenskerne. Og tilbage står spørgsmålet, kunne Danmark have besluttet ikke at bygge en fast Femern-forbindelse? Hvor forpligtende var det, da Kai Ikast i 1991 skrev under på, at Danmark
erklærer sig rede til at arbejde for
Femern-forbindelsen. Svaret er, ifølge folkeretsekspert Anders Henriksen, Københavns Universitet, at der ikke er noget retligt forpligtende i Øresundstraktaten i forhold til Femern. Ifølge Anders Henriksen skal teksten forstås sådan, at man fra dansk side er forstående over for de svenske ønsker om en forbindelse til Tyskland. Alligevel kan der blandt svenskerne sagtens have været en mere bastant opfattelse af teksten, vurderer Kurt Bligård, som var med til forhandlingerne i 1989.
Altså, jeg tror, nogen svensker opfattede som, vi var en forpligtelse, og andre svensker opfattede som det der stod, altså det ordlyd.
I Transportministeriet medgiver en højt placeret embedsmand, at der nok er nogle forpligtelser over for svenskerne, og i bemærkningerne til Femern-projekteringsloven i 2008 lyder det neutralt.
Med indgåelse af regeringsaftalen mellem Sverige og Danmark om etablering af fast forbindelse over Øresund den 23. marts 1991, erklærede Danmark sig rede til at arbejde for, at en fast forbindelse over Femern Bælt gennemføres under forudsætning af, at hensyn til økonomi og miljø kan tilgodeses.
Sammenhængen mellem Øresund og Femern har således været klar siden indflydelsesrige socialdemokrater banede vejen for 20 år siden. Og det forekommer derfor helt logisk, at Øresundsforbindelsen fylder ganske meget i lyd og billeder på Femernforbindelsens besøgscenter i Rødby. Nu resterer kun den formelle endelige beslutning, og den ventes i Folketinget, når en anlægslov bliver vedtaget senest i 2012. Og så kan videoanimationerne på udstillinger og hjemmesider endelig blive erstattet af 19 km tog- og motorvejstunnel mellem Rødby og Puttgarden.
Formelt tager Folketinget altså først i 2012, næste år, den endelige beslutning om Femernbyggeriet. Men betyder det så, at en ny regering reelt har friheden til at kaste sig over andre presserende projekter end Femern? Det kunne jo være, at den nyudnævnte transportminister Henrik Dam Kristensen hellere ville bruge 38 milliarder til en bro over Kattegat, en ny Lillebæltsbro eller til elektrificering af jernbanen. Det spurgte jeg Henrik Dam Kristensen om i hans rungende tomme ministerkontor.
Hvis du frit kunne vælge, ville du så bruge 38 milliarder til en Femern-forbindelse?
Det er rigtigt, altså jeg arver det, jeg vedstår arv og gæld, måske synes jeg, der er lige rigelig gæld over i ministeriet, men lad det nu være. Hvis jeg havde frit valg, og det må sige, det har jeg ikke, fordi det er en meget bred aftale, der er indgået, så tror jeg faktisk, at jeg vil prioritere en Femern-bælt også højt. Du siger, der er så mange andre ting, som var frit valg på hylderne, elektrificering og alt muligt andet, men det er for mig at se ikke tvivl om andet, end at Femern-bælten er en god disposition, og jeg tror, det kommer til at få relativt stor betydning for Danmark.
Vi skal snakke meget mere om gevinsterne lidt senere, men først synes jeg lige, vi skal runde den nye forhindring, der er kommet til, nemlig en gammel Storstrømsbro, som simpelthen slår så mange revner nu, så mens vi sidder og taler her, kan togene slet ikke køre over den. Hvis vi skal ud og bygge en ny bro over Storstrøm, så taler vi jo milliarder. Hvor vigtigt er det at sikre for dig, at den bliver klar til at modtage trafikken, til at føre trafikken ned mod Femern, inden tunnelen står færdig?
Jamen, jeg er klar til at investere, så vi kan selvfølgelig sikre, at man også kan komme over Storstrøm. Altså, man kan jo ikke have forbindelser i hver sin ende, og så er et sted, hvor man har en prop i, fordi her kan det ikke fungere. Så om det bliver en reparation af den nuværende bro, eller det bliver ny, det kan jeg simpelthen ikke svare på nu, men jeg kan svare på, at det er en anden omstændighed, der kommer til at koste penge.
Mm. Og du kan godt garantere, at togene kan køre over, når Femern-tunnelen den står færdig?
Altså, hvis det er sådan, at vi ikke har sørget for det, så synes jeg, at det ville være en skandale af rang, fordi selvfølgelig skal vi kunne komme sørge for, at den godstrafik, som vi jo først og fremmest lægger vægt på, at den også kan passere. Det er jo det, der er hele ideen med at bygge Femern.
Det tager jeg som et ja.
Det kan du roligt gøre.
Det sagde altså Henrik Dam Kristensen, Socialdemokraternes nye minister for transport. Vi vender tilbage til ham om lidt. Vi skal se lidt nærmere på de gevinster, som Danmark kan få ud af at bygge den lange tunnel mellem Lolland og Tyskland. For en del af de 38 milliarder, som tunnelen koster, skal jo bruges til at ansætte folk. Folk, der skal bygge den 19 km lange sænketunnel. Nogle af de folk skulle gerne komme fra lokalområdet omkring Lolland. Og de bygningsarbejdere, der kommer udefra, skal jo også bespises og overnatte i lokalområdet. Alt sammen noget, der i hvert fald i byggefasen giver tiltrængt liv til den arbejdsløshedsramte Rødby Havn. Kurt Strand fortæller.
Et vidtstrakt rangerterræn ved færgelejerne ligger hen som en rusten skygge af sig selv. Her blev lange godstog splittet og sat sammen til og fra togfærgerne, men siden 1997, da trafikken blev flyttet til Storebælt, er der ikke rangeret, pakhuse står tomme, signalerne er slukket, og mellem skinnerne har ukrudtet gode vækstbetingelser. Så det er nemt at forstå, at byggeriet af Femernforbindelsen i sig selv er med til at skabe ny optimisme. Nok forsvinder omkring 600 fuldtidsjob på færgerne, men her i det såkaldte udkant Danmark tror den socialdemokratiske borgmester Stig Vestergaard på både udvikling og job.
Jeg tror, der kommer mange nye job i forbindelse med selve byggeriet, ikke mindst på servicesiden. Og der er også en del af vores håndværkere, der får ekstra meget lavet. Det er jo kun positivt. Bagefter så får vi jo en nedgang i antallet af beskæftigede i forbindelse med færgeriet. Det bliver så delvis kompenseret af, at vi jo skal sælge billetter på landsiden, og at vi sikkert også får et større masse sikkerhedsfolk til selve tunnelen.
Du har en rapport liggende her på dit skrivebord, som handler om konsekvenserne af forbindelsen, som en række forskere har lavet. Og i den der kan man læse, at det nok først og fremmest er Københavnsområdet og Hamborgområdet, der får glæde af forbindelsen. Hvordan vurderer du risikoen for, at udviklingen nærmest kunne risikere at køre forbi?
Jamen, det kan den sagtens gøre. Hvis vi havde valgt at sidde med hænderne i lommen, så havde vi intet fået ud af det her, udover at hente og sælge pølser nede ved alle dem, der skal bo i containerbyen, hvor blev styrtende rig. Og jeg tror fuldt og fast på, at det kan blive en meget, meget, meget positiv historie for Lolland og Falster, fordi vi kommer til at ligge i centrum, hvor der er nogle skøre københavner, der påstår, at vi ligger i et yderområde i dag. Og det tror jeg vil være den store forskel. Men det kræver, at vi gør noget.
8 km syd for rådhuset i Maribo hos Femern Bælt Development i Holeby er direktør Stig Winther Rømer også optimist.
Jamen, jeg er overbevist om, at det, at vi kommer til at ligge i et af krydspunkterne i Europa, hvor skibstrafik, jernbanetrafik og motorvej mødes, gør, at en række virksomheder vil lokalisere sig her i regionen. Det kan være logistikvirksomheder, det kan være forsknings- og innovationstunge virksomheder, fordi de har en hurtig adgang til både Hamborg og til Øresundsregionen, plus at de har mulighed for at få deres medarbejdere indlogeret i de mange boliger, attraktive boliger, vi har her i området.
Men intet kommer af sig selv, nærmest tværtimod, for som det nøgtern konstateres i en over 400 sider tyk rapport om Femernforbindelsens udviklingsperspektiver.
Lolland Falster kan forvente tab af arbejdspladser, når forbindelsen åbner.
Rapportens hovedforfatter er Christian Wigman Mathisen, geografiprofessor ved Københavns Universitet.
Den dag tunnelen åbnes, der forsvinder jo to sæt af arbejdspladser. For det første forsvinder arbejdspladserne, der har at gøre med at drive færgeruten. De forsvinder med et knips af fingrene. For det andet, så forsvinder alle de arbejdspladser, der var beskæftiget med at konstruere tunnelen. De forsvinder også. Det er en reel udvikling. Det er fuldstændig stensikkert, at det vil gå sådan. Der kommer et chok i økonomien den dag, det står færdigt, projektet. Det kan ikke undgås. Det skal man være opmærksom på.
Det perspektiv er Stig Winther Rømer i Holeby helt med på. Og han ved godt, at hans optimisme kun bliver til virkelighed, hvis Lolland Falster kommer helt frem i skoene.
Jamen, det er jo meget op til os selv. Hvis vi vælger at vende ryggen til den her mulighed, der kommer, så kommer der ikke nogen udvikling. Så kan vi blive ved med at bo i det her Morten Kork-agtige land. Hvis vi i stedet for tager udfordringerne op, og vi selv gør os nogle tanker om, hvordan vi kan tiltrække vækst her til regionen, blandt andet ved at brande og promote regionens erhvervsmuligheder, erhvervsarealer osv., så tror jeg, at vi har en rigtig god mulighed for at tiltrække vækst. Nu skal det så siges, det er jo ikke ret meget vækst, vi skal tiltrække til regionen, for at det bliver en markant forbedring i forhold til, hvad det er i dag.
Men trods optimismen er der, især i Rødby, reel risiko for, at udviklingen bogstaveligt talt kører uden om den arbejdsløshedsplagede by. Bilister kan nøjes med at stoppe ved betalingsautomaterne, inden de kører ned i eller op fra tunnelen. Godstogene skal selvsagt ikke stoppe i Rødby, og den nuværende station i færgebyen bliver nedlagt og måske erstattet af en ny station 5 km væk. Og det bliver ikke der, intercitytogene mellem Stockholm, København og Hamburg stopper ifølge de skitserede køreplaner fra 2020 og frem. I bedste fald er der udsigt til tog hver anden time til København, så hvad er der egentlig at glæde sig til for borgmester Vestergaard og hans bysbørn?
Det er slet ikke det, der er interessant. De har meter for øvrigt, det er for lidt, det skal være hver time. Men det, der er interessant, det er, at den bane, der vil køre fra Lübeck og til Nykøbing, altså lokalbanen. Københavnerbanen kan vi få åbnet op for en større pendling og pendlingsmuligheder til København. Så vi skal bare have vores station.
Om stationen på det sydlige Lolland bliver til noget eller ej afgøres i sidste ende af et samfundsøkonomisk regnestykke og af politikerne i Folketinget. I en, som det udtrykkes,
formodentligt for optimistisk
beregning er Banen Danmark nået frem til, at
gevinster og omkostninger ved at anlægge stationen netop balancerer.
I regnestykket indgår blandt andet passagertal, billetindtægter og tidsgevinster, og det kan undre, at en lignende detaljeringsgrad er helt fraværende, når man spørger, hvad hele Danmark får ud er forbindelsen til Tyskland. Men som professor Wichmann Mathiesen udtrykker det.
Det er jo næsten alt sammen, når det drejer sig om samfundsudvikling, så er det næsten alt sammen fugle på taget. Det kan der ikke være tvivl om. Men på den anden side, så er det fugle, som er realistiske. Altså da vi lavede undersøgelsen omkring mulighederne for udvikling i Øresundsregionen, og det er næsten 20 år siden, der pegede vi på en række muligheder, og det vi kan se i dag, 10 år efter at Øresundsbroen eller 11 år efter, at Øresundsbroen er taget i brug, det er, at vi havde ret. Altså stort set alle de udviklingsperspektiver, vi påpegede dengang, de er ført ud i livet.
Fra færgen Prins Richard, stuende fuld en blæsende augustdag med masser af tyskere, svenskere og enkelte danskere ombord, anes et undersøgelsesfartøj nogle sømil væk derude i Femern Bælt. De indledende øvelser er i gang, men udover anslået 6.000-9.000 arbejdspladser i de 6 år, det tager at få tunnel og landanlæg på plads, er resten fugle på taget. Det er således ikke lykkedes for P1-dokumentar at finde eller få analyser eller beregninger, som præcist angiver f.eks. jobfordele for Danmark. Og der er ingen konkrete løfter hverken fra politikerne i Folketinget eller i hyldestvideoerne på det statslige Femern AS hjemmeside.
Det bliver en vej- og jernbaneforbindelse af høj klasse, der sætter fokus på Femern og Femern Bælt, og som vil gavne udviklingen og økonomien både på lokalt og internationalt plan.
Heller ikke i Femerns besøgscenter i Rødbyhavn er der konkrete løfter eller tal i de mange sprogede videoer.
Det faste kværum, der de menneskene i Nordeuropa enger miteinander forbinden. Det faste Femern-Bælt-kværum er en vigtiger teil des Ausbaus der infrastruktur.
Der er altså stort lokalt håb forbundet med byggeprojektet og tunnelen på Lolland Falster. Men hvad er egentlig samfundsgevinsterne for hele Danmark, når tunnelen engang står færdig? Hvad skal vi med en tunnel til 38 milliarder mellem Lolland og den tyske ø Femern? For at svare på det spørgsmål må også den nuværende transportminister Henrik Dam Kristensen en tur tilbage i historien.
Jeg tror faktisk, det var Per Hækkerup i sin tid, som allerede tilbage i 60'erne og 70'erne udlagde strategien, hvor han sagde, først skal vi binde Danmark sammen, og det skete jo først og fremmest, kan man sige, med Storebæltsbroen, og så skal vi kigge på vores naboer. Og det synes jeg faktisk var klog strategi, som jeg kan se god mening i, fordi samtidig så skete en meget større integration i samarbejde, samvær, samhandel osv. med vores naboer. Der er det europæiske perspektiv i det hele.
Vi vil gerne binde sammen med Tyskland, men der er nok nogle jyder, som vil sige, at vi hænger faktisk allerede sammen med Tyskland. Du kommer selv fra de egne, hvor der ikke er langt over grænsen. Hvad får vi helt konkret ud af lige præcis en forbindelse mellem Lolland og Femern?
Det er jo ikke Lolland og Femern, det er det også. Men det er jo altså også et kæmpestort vækstpotentielt område, som handler om den del af Tyskland, men det handler altså også om Polen, det handler om de baltiske lande, det handler længere ned i Centraleuropa. Selvom der er krise, og tingene kan se lidt sort ud i øjeblikket, så er jeg også kvæg min europæiske fortid ikke et øjeblik i tvivl om, at det er her, nogle af motorerne vil komme i de kommende år. Samtidig med, at det så også forbinder os med de øvrige nordiske lande. Så du kan sige, at ved investeringen i FEMA, der kommer Danmark til at ligge ekstremt central i forhold til Centraleuropa og den nordlige del af Europa. Og jeg kan ikke se, at der er nogen som helst ting, der ligesom taler imod hinanden her. Tværtimod så kan man sige, at ved det, at vi får Femern, så sparer vi i øvrigt også, det ligger på regeringen jo meget vægt på, miljø. Altså vi sparer simpelthen rejsetid. Det i sig selv er jo med til at finansiere temmelig meget af de investeringer her.
Får vi flere jobs i Danmark af at have den her tunnel?
Jamen det tror jeg da på. Altså jeg har jo med selvsyn kunnet konstatere, at stort set hver gang Danmark har investeret i infrastruktur, så har det betydet to ting. Dels at nogle områder, som ellers kunne, kan du sige, var i fare for at gå i stå. Altså jeg kan jo se, motorvejen til Esbjerg for eksempel har jo givet nogle fuldstændig nye muligheder for den del af Danmark, hvor jeg selv kommer fra. Og sådan kan jeg jo se rundt omkring masser af steder, at infrastruktur gjort på den rigtige måde, på den fornuftige måde, jo selvfølgelig giver nogle helt nye muligheder.
Hvor mange flere jobs får vi af sådan en tunnel?
Jamen, det kan jeg jo ikke give nogen præcis beskrivelse på, at det ville være en eller anden form for gæt, og der er sikkert en eller anden professor, som kan lave en udregning. Jeg ved bare, at hvis nu du ikke altid skaber mulighed for dynamik og udvikling, så går det i hvert fald i stå. Du kan sige, at med den her nye forbindelse, så får en del af Danmark, som i dag har det svært, får de altså nogle helt nye muligheder for, at det kan være attraktivt også at skaffe nogle nye arbejdspladser. Og for mig er det fuldstændig afgørende, at vi får skabt nogle af de arbejdspladser.
Og hvis vi skal slå det helt fast til allersidst, hvor er det så lige, de arbejdspladser kommer hen? Altså når tunnelen er bygget?
Det giver en fantastisk mulighed for et område, som i dag har det svært. Den sydlige del af Sjælland og Lolland, Falsterområdet. De fokuserer jo dernede ikke kun på broen, de fokuserer også på de kæmpe muligheder, det nu giver, at den infrastruktur bliver placeret. Og derfor tror jeg på, at det vil kunne tiltrække virksomheder, som kan se, at her er der en fornuftig placering, her er vi lige midt imellem det europæiske centralmarked og det nordlige del af Europa. Og det tror jeg på, at der vil være masser af virksomheder, som finder attraktiv. Som jeg har kunnet se det, når vi har bygget anden infrastruktur rundt omkring i Danmark, så har der hver gang også været virksomheder, som kunne se, at her var lige præcis en fordel for os at placere os.
Så du regner simpelthen med, at der vil være europæiske virksomheder, som vil slå sig ned på Lolland på grund af den her tunnel?
Jeg er helt sikker på, at det giver nogle muligheder for både danske virksomheder og for nye virksomheder, som gerne vil placere sig i den nordlige del af Europa. Det har vi set stort set alle andre steder, hvor man har investeret i infrastruktur. Så hvorfor skulle det ikke ske her? Jeg ser ikke nogen grund til, at det ikke skulle ske.
Sådan sagde altså Socialdemokraternes minister for transport, Henrik Dam Kristensen, der interviewede ham i hans nye ministerkontor i går eftermiddags. En indlysende gevinst ved tunnelen skulle jo være, at københavnere og de danske virksomheder, der ligger øst for Storebælt, får lidt kortere til kontinentet. Men som vi nu skal høre, så kan den nye hurtige rute ned i Europa risikere at ende blindt langt ind i næste årti. Og her tænker jeg altså ikke kun på vores egen Storstrømsbro, som jo i øjeblikket slår så mange revner, at vi ikke tør sende tog over den. Også på den tyske side står nemlig en lille bro og venter på trafikken. Femernsundbroen forbinder øen Femern med det tyske fastland, og her går bare et enkelt spor i hver retning. Noget, som de tyske politikere, vel at mærke, ikke har forpligtet sig til at gøre noget ved. Foreløbigt er der heller ikke fundet penge i de tyske budgetter til de veje og skinner, som skal føre tog og biler fra tunnelen mod Hamborg.
Og den aftale, der forpligter Tyskland til at punge ud, ja, den er noget løs i koderne. Faktisk er det på forhånd skrevet ind i aftalen, at de tyske politikere må vente op til 7 år med deres del af arbejdet. Kurt Strand har testet den rute, der vil møde biler og lastvognstog, når de dukker op af tunnelen på den tyske ø Femern.
På den anden side af det 19 km brede Femerbælt ruller man ud på en tosporet landevej med krydsende veje, langsommelige traktorer, majetærskere og rotransporter. Langs med vejen med 80 km fartbegrænsning løber et enkelt jernbanespor, hvor forældede dieseltog snegler sig afsted. Og efter cirka 20 minutter, så dukker Femernsundbroen op forud. Femernsundbrygge står der med gult på et grønt skilt, og Femernsundbroen er en af den slags broer, som frimærke elsker holder rigtig meget af. Men den vil i Femernprojektets optik være en evig flaskehals. Og den tosporede landevej skal ikke bygges om til motorvej, men blot til en firesporet hovedvej. Tilmed har tyskerne 7 år efter åbningen af Femernforbindelsen til at gøre landanlæggene færdige. Herunder udvidelse af den enkeltsporede jernbane til dobbeltspor med elektrificering.
Jeg tror ikke, de når det.
Du tror ikke, de når det på 7 år?
Nej, det tror jeg ikke. De når ikke alt det, hvad hedder det, vejbyggeri og brobyggeri, som de bliver...
Den pessimistiske melding kommer fra Lollands borgmester Stig Vestergaard, og flaskehalsen er ganske sigende for den tyske interesse. For eksempel er banestrækningen nord for Lübeck ikke eksisterende på et infrastrukturkort i det ansete nyhedsmagasin Der Spiegel. Bedre bliver det ikke af, at de tyske rigsrevisorer tvivler på, om budgettet på 2 milliarder euro kan holde. Og selv om Femern-traktaten, underskrevet af de to landes trafikministre, foreskriver, at tyskerne skal sikre,
at der foretages en udbygning af jernbanelandanlæggene, der dækker behovet,
er det ifølge danske embedsmænd et åbent spørgsmål, hvordan det i praksis skal fortolkes. Tilmed er der massiv folkelig modstand på den tyske side. Stribevis af protestmøder har understreget for politikerne i Berlin, at det nok var klogt ikke at engagere sig økonomisk i selve tunnelen. Og 20 km vest for Puttgarden, hos Naturschutzbund Deutschland i fuglereservat Walnau, skal man ikke lade sig narre af tilsyneladende idyl med økologisk bøf og bratwurst fra fritgående grise på grillen. Her bag diget, som holder meter høje bølger fra vest på sikker afstand, koordinerer reservatets leder, Malte Siegert, den lokale modstand.
Also ich glaube, es gibt einerseits erhebliche ökologische Konsequenzen, es gibt aber auch besonders touristische Konsequenzen für Fehmarn und den Kreis.
Det er først og fremmest konsekvenserne for naturen og turismen, der bekymrer Malte Siegert. Fehmarn er et af Tysklands vigtigste turistområder, siger han, og her skal om få år rulle tunge godstog gennem små kystbyer, hvor turisterne vil blive skræmt væk. Det her er, siger Siegert, et projekt til glæde for København og Hamburg, men her på Fehmarn bliver et enestående miljø ødelagt.
Verluste so erheblich sein werden, dass allenfalls die Vorteile dieses Projektes in Kopenhagen, in der Metropolregion Kopenhagen und in Hamburg liegen.
Aber Malte Siegert og med ham 15 lokale miljøgrupper forstår i øvrigt ikke, hvorfor Danmark overhovedet satser på Femern-forbindelsen.
Ich kann überhaupt nicht begreifen, warum man eine so gute Verbindung wie die Storebælt-forbindung noch mal
entwerten will. Jeg begriber ikke, siger Malte Siegert, hvorfor Danmark vil fjerne trafik og dermed indtægter fra Storebælt. Endnu en forbindelse, nemlig Femern, kan ikke betale sig, og han tror ikke, at man kan få indtægter nok til at betale for både Femern og Storebælt.
Geld verdient um dieses Projekt, was die denen ja auch noch nicht bezahlt haben.
Samme skepsis har tyske trafikeksperter i en rapport fra 2010.
Prognoserne er grundlæggende for positive. Generelt går man i logistiksammenhænge ud fra, at tiden med ekstreme økonomiske vækstrater er over og afløst af lavere vækst.
Dermed er der for mange tyskere, især på Femern, mere logik i at satse på hurtigere og hyppigere færger. Som borgmester Otto Uwe Schmidt i Burg udtrykker det i TV-avisen den dag i 2007, da den dansk-tyske hensigtserklæring bliver skrevet under i Berlin. Flertallet på denne smukke ø er imod, siger borgmesteren, for vi mener, at færgerne som en slags flydende bro sagtens kan klare transporten mellem Tyskland og Skandinavien. I Berlin står Tysklands kansler Angela Merkel naturligvis ved Femern-aftalen med Danmark. Alligevel har hun gentagende gange gjort det klart, at projektet står betydeligt højere på den danske ønskeseddel end på den tyske. Og da hun i slutningen af 2006 siger OK til at forhandle med Danmark, er det med overskuelig begejstring i stemmen. Nu kan trafikministerne forhandle, siger Merkel, så må vi se, om vi kan få et bæredygtigt grundlag for en forbindelse. Tysk Radios korrespondent i Danmark, Marc-Christoph Wagner, forklarer, hvorfor der hverken er stemmer, prestige eller realpolitiske ønsker for den tyske kansler i en Femern-forbindelse.
Den korte version lyder, at der er mangel i pengekassen. Det er der ganske generelt i Tyskland. Man må prioritere i tysk politik. Og der må man ganske enkelt sige, at Femern-forbindelsen er noget, man ikke har prioriteret.
Den lunkne tyske tilslutning til Femern-projektet bekræftes, men ikke til citat med navn på, af danske trafikembedsmænd tæt på beslutningsprocessen. Tyskerne har aldrig været særlig entusiastiske. Det er i mindre grad Tyskland, der har presset på, og siger en tredje, vi ved jo faktisk ikke, hvordan tyskerne vil opfylde deres del af aftalen. Og bundlinjen er, siger Marc-Christoph Wagner, at det er helt afgørende for den tyske regering i Berlin, at Danmark har påtaget sig den økonomiske risiko.
Den her Femern-forbindelse var aldrig blevet ført ud i livet, hvis man skulle have for eksempel delt omkostninger. Det, at Danmark sagde, at vi vil gerne bygge den her forbindelse, og at Tyskland i anførselstegn kun skulle bygge sin del, altså de der baglandsforbindelser, som vi kalder dem på tysk, det har været det kompromis, som den tyske regering kunne sælge.
Men end ikke det faktum, at Danmark betaler, kan overbevise Malte Siegers hos Naturschutzbund Deutschland. Han håber fortsat på, at Femern-projektet aldrig bliver realiseret.
Altså, ich sag mal so, im Staatsvertrag zur Femern-Bergführung steht in Artikel 22 drin, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die
Artikel 22 i den dansk-tyske Femern-traktat slår fast, at hvis rammebetingelserne ændrer sig, så kan den genforhandles. Siden det blev aftalt i 2008, har vi haft og har både euro- og finanskrise. Derfor undrer det, siger Siegert, at den danske regering ikke for længst har stillet spørgsmål ved Femern-projektet.
Schon lange angefangen hat dieses Projekt noch mal in Frage.
Die geplante feste Querung wird die Menschen in Nordeuropa enger miteinander verbinden. Die feste Femern-Belt-Querung.
Hos Femern-Belt Development i Holeby er direktør Stig Winter Rømer optimist.
Det der er spørgsmålet, det er om man gør noget ved de to flaskehalse der, nemlig Femern-Sundbroen og Storstrømsbroen. Det tror jeg det bliver alt afgørende for, hvilken udvikling vi kan få.
Når svenskere og sjællændere i fremtiden skal drøne sydpå over Femern, ja, så støder de altså ind i mindst to flaskehalse. Den ene er Storstrømsbroen, og den lovede den danske transportminister jo at få styr på her i programmet for lidt siden. Den anden hedder Femern-Sundbrücke, en lille bro, der forbinder øen Femern med det tyske fastland. Spørgsmålet er, hvad den danske regering kan stille op, hvis tyskerne vælger at lade den smalle tyske Femern-Sundbro stå, sådan som de altså har sagt indtil nu, og i øvrigt bruger deres klausul, den der giver dem lov til at vente i 7 år med at udbygge nogle af de veje, der skal udvides for at føre trafikken uhindret frem mod de tyske motorveje. Det spørgsmål er der jo kun et sted at få svar på, nemlig i Transportministeriet, og her blev jeg lukket ind i går i et nyindtaget ministerkontor med store bare vægge.
Henrik Dam, Danmark investerer i en bro til 38 milliarder. Tyskerne skal kun stå på deres egne landanlæg. Vil det ikke være meget rimeligt at kræve, at de landanlæg skulle være bygget færdige samtidig med tunnelen?
Det her det handler vel noget om, at vi har erfaring i Danmark med, at vi via de to store projekter til Sverige og til Storebælt, har gjort en erfaring i forhold til at få finansieret infrastruktur, der skal lede frem til broerne. Den samme erfaring har jeg forståelse af, at det har tyskerne ikke rigtigt, og derfor har de ikke været så optaget af den del, som vi har været i Danmark, at vi var med sammen med Femern også for at investere i elektrificering, vejanlæg osv.
Men det ville ikke være meget rimeligt, at vi fra dansk side krævede, at de skulle være optaget af det, når nu vi laver en forbindelse over til Femern, at de så ikke lige bygger en vej, man kan køre ud på?
Det var så det, der førte mig frem til at sige, at der er valgt to forskellige modeller, og det tror jeg har noget med historiske betingelser at gøre. Tyskland har ikke den samme erfaring i at bygge broer, der binder sammen, som vi har i Danmark, fordi når man kigger på geografien i Tyskland, så har man ikke haft det samme behov. Men det, jeg bare bemærker mig, det er jo, at som jeg har set aftalerne, så skal der ikke være nogen som helst tvivl om, at samtidig med, at broen står færdig, så skal det tilgængeligheden på den tyske side også stå færdig. Altså, det skal simpelthen gå hånd i hånd. Den eneste sted, hvor der kan være lidt forsinkelse, det er i forhold til en dobbeltspor på en bestemt strækning. Men der har tyskerne så også forpligtet sig til, at der skal være fremkommelighed. Jeg har haft en meget, meget kort samtale med min tyske kollega i forbindelse med et rådsmøde, hvor vi lige nævnte det her meget kort for hinanden. Men jeg har jo altså også set de aftaler, der har været med på det her område, de samtaler, der har været med foregående ministre og tyske ministre på det område, og jeg har...
Men kan du så ikke lige forklare mig og lytterne logikken i, at vi bygger den her kæmpe tunnel til 38 milliarder, og så giver vi tyskerne 7 år til at gøre de vejanlæg færdige, som skal forbinde den til motorvejsnettet, som jo skulle drøne os sydpå?
Men sådan læser jeg sådan set ikke aftalen. Altså, jeg læser det på den måde, at når broen er færdig, har tyskerne også, både når det gælder bane og når det gælder fremkommelighed på vejene, forpligtet sig til, at tingene er i orden, at der er fremkommelighed.
Og fremkommelighed er sådan et dejligt ord, men man kan sige, at de har i hvert fald fået 7 år til at forbinde det til motorvejsnettet. Selvfølgelig kan man komme frem, men det bliver så i givet fald måske bag en rotraktor med 60 i timen.
Det nægter jeg tro, og jeg må sige, at som jeg ser det, i hvert fald den måde, jeg er blevet præsenteret for aftalen på, så er der ikke nogen tvivl om, at tyskerne har forpligtet sig til, at når broen står færdig, lige så vel som vi ikke vil acceptere, at Storstrømsbroen er en prop, så skal der heller ikke være propper på den anden side.
Men der er jo propper, fordi der er jo dels de smalle veje, og så er der jo også en bro over Femernsund, som er en lille, smal, gammel bro, som tyskerne ikke har forpligtet sig til at udvide. Hvorfor accepterer vi det her i Danmark?
Jeg har ikke været dybt inde i de forhandlinger, det ligger forud for min tid. Som jeg har forstået det, så er det faktisk tilfredsstillende forhandlinger, vi har fået med Tyskland. Som jeg har forstået det, så er det rent faktisk sådan, at når broen er færdig, så har tyskerne også forpligtet sig til, både når det gælder bane og når det gælder vej, at det selvfølgelig kan fungere på en tilfredsstillende måde.
Hvis nu, vi ved jo ikke, hvordan det ender det her, og det kan jo også være, at tyskerne de overgår deres egne aftaler og laver fine brede veje fra starten. Men hvis nu det ikke sker, hvad vil det så betyde for trafikprognoserne og indtægterne til broen?
Jamen, altså, det hænger jo sammen. Og jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at tyskerne går ind til det her og så ikke lever op til den forpligtelse, som... Ja, den opfattelse, de klar har givet, at når broen er færdig, så er der også tilgængelighed på den anden side. Vi har valgt forskellige måder at gøre det på, men det er jo Tyskland, hvor ordner og sejn, og hvor tingene normalt plejer at fungere. Så det her, jeg har ikke fantasi til at forestille mig det, men jeg vil selvfølgelig, fordi jeg regner med at være minister også til indvielsen og årene derefter, vil selvfølgelig følge det her meget nøje.
Kan du udelukke, at det her det kommer til at trække betydeligt længere ud med betaling af broen, og der lander en regning på de danske skatteydere?
Jamen, havde du spurgt trafikminister, før vi gik i gang med Storebæltsbroen, havde man vel haft svært ved at kunne svare præcis på det. Jeg kan bare sige, at der er lavet så præcise beregninger, som man kan, og med den ekspertise, der skal til. Og når jeg kigger på de beregninger, så er jeg sådan set meget tryg, og jeg synes også, at der er en fin margen.
Også hvis det kommer til at trække lidt ud med at lave de effektive veje væk fra Femern.
Men det forudsætter jeg ikke, at det gør. Jeg forudsætter helt klart, at tyskerne lever op til deres forpligtelser. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet. Altså jeg må sige, jeg kender så, synes jeg selv, så meget til tysk effektivitet og tysk måde at gøre tingene på, at det jo forekommer mig fuldstændig utænkeligt, at man investerer, og tyskerne er med til at investere i den her meget, meget store forbindelse, som betyder så meget, også for Tyskland, at man så ikke sørger for, at de landanlæg, der skal være på den tyske side, at de ikke er i orden. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig det.
Men nu er det jo faktisk også der investerer.
Det er rigtigt, men det er også derfor, jeg siger, at det her, det er jo ligesom, tror jeg historisk, at vi har erfaring for, at gøre det på den her måde. Det har vi påtaget os i Danmark. Det tror jeg faktisk ender med at være en god forretning for Danmark. Men tyskerne er jo med i aftalen, og den del af aftalen, der ligger, at der selvfølgelig skal være fremkommelighed, selvfølgelig skal vej og jernbane være i orden, når broen er der. Det er tyskernes forpligtelse.
Men hvis vi lige skal runde den helt af med økonomien, hvordan vil du så vurdere risikoen for, at vi taber penge på tunnelen?
Jeg kan ikke se, at der er nogen særlig stor risiko. Hele den konstruktion, der er der, den forsigtighed, der er også i beregning osv., tror jeg på, at det her det ender med at blive også en god forretning for Danmark.
Så du kan godt garantere, at det her det ikke bliver en milliardregning til de danske skatteydere i sidste ende?
Det er jo sådan, sådan en mantra fra journalister, at de altid skal have garantier, ikke? Og dem vil jeg ikke være med til at udstede. Jeg vil bare sige, at de forudsætninger, som er givet til forgængerne før mig, og et meget bredt flertal i Folketinget, og det materiale, jeg har, og kan betragte det her fra nu, så har jeg alt muligt grund til at tro, at det her vil være en gevinst for Danmark. Det vil det i forhold til, at vi får nogle nye muligheder for at skabe arbejdspladser, dynamik og vækst i store dele af Danmark. Og jeg er helt sikker på, at økonomien også holder, også på den lange bane.
Og det var den socialdemokratiske minister for transport, Henrik Dam Kristensen, jeg her sagde farvel til. Ikke mere tunnelsnak i denne P1-dokumentar. Nu skal vi bag dokumentarismen. Selvom vi journalister som regel sætter en ære i at være uafhængige og objektive, ja, så kan det jo ske, at en historie bliver så overvældende, at journalisten må involvere sig i sagen. Og at journalisten måske endda bliver aktivist for sagen. Og det var netop, hvad der skete for den erfarne engelske filmtilrettelægger Ruhi Hamad, da hun skulle dække en glemt konflikt i Sydøstasien. Thomas Gade fortæller.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking.
Den 20. marts 2003 begyndte den anden Irak-krig. Nogle måneder senere sagde den amerikanske præsident, at krigen var så godt som slut.
My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended.
Men den 20. marts 2004 var der stadig krig i Irak, og engelske BBC valgte at markere dagen. Journalist Ruhi Hamad fortæller.
The BBC decided to mark the anniversary of the invasion of Iraq.
BBC vil have et 90 minutters særprogram for at vise verden, at selvom der er kæmpe store krige som dem i Irak og Afghanistan, er der ikke desto mindre masser af konflikter verden over, som vi ikke kender til. Og i stedet for at fortælle om disse konflikter ud fra et militært synspunkt, ville BBC vise, hvad krig betyder for almindelige menneskers liv.
Ruhi Hamad er freelance journalist og har lavet mere end 35 dokumentarprogrammer fra hele verden. Den historie, hun lavede i denne forbindelse, er den, der har sat sig de dybeste spor i hende som menneske.
You know, they always say that you get one dramatic story in your lifetime. I think doing the film about them.
Du ved, man siger, at man får én dramatisk historie i sit liv. Jeg tror, at historien om mongfolket var min dramatiske historie. Jeg oplever nok ikke noget, der er så dybt og skelsættende som det. Det var en film, som har haft en kæmpe betydning for mit liv.
A real impact on my life.
BBC hyrede 16 tilrettelæggere, som samme dag skulle besøge og beskrive 16 glemte krige. Ruhi Hamad faldt nærmest over hendes historie ved et tilfælde.
I was in the BBC office and they had decided that they wanted to work with me because they wanted to work with female directors.
Jeg var på besøg hos BBC, som gerne ville arbejde med mig, fordi de gerne ville have nogle kvindelige tilrettelæggere. Og vi så en artikel i Sunday Times med nogle fantastiske billeder af en australsk fotograf. Artiklen handlede om mongfolket i Laos.
When I looked at that, I just thought, my God, can you imagine if we could tell the story on camera? I didn't know about them.
Tænk, hvis vi kan lave historien med levende billeder. Jeg anede intet om mongfolket.
Mongfolket er et folkeslag uden egen nation, som holder til i grænselandet mellem Kina, Burma, Thailand, Laos og Vietnam. Ruhi Hamad ville besøge stammen i Laos, og deres nuværende konflikt med styret i Vientiane stammer tilbage fra Vietnamkrigen. Her hjalp tusindvis af mongfolk, nemlig CIA, med at føre en hemmelig krig mod Nordvietnam dybt inde i junglen i Laos.
Few Americans are aware that right next door in Laos, armed American servicemen are secretly conducting another war. The largest CIA covert operation in history.
Sådan lyder det i en amerikansk tv-dokumentar ved navn Ravens om de piloter, der fløj de hemmelige operationer.
The CIA would run the war, but they would need a proxy army of foot soldiers to fight it. A Laotian mountain tribe called the Hmong. A tiny minority in Laos, the Hmong had a history of fighting the North Vietnamese.
Hmong-folk fungerede som guerillahær for amerikanerne og angreb de kommunistiske forsyningslinjer på Ho Chi Minh-stien langs grænsen mellem Laos og Vietnam. The CIA began using Hmong guerrillas to harass these supply lines. CIA byggede en hemmelig base i junglebyen Long Chien med 40.000 indbyggere, mange af dem Hmong. Men USA endte med at tabe krigen, og i 1975 trak de sig ud. De efterlod næsten 10.000 Hmong-soldater og flygtninge. Både Laos og Vietnam blev kommunistiske, og Hmong blev et forfulgt folkefærd. Det var de fortsat, da Rui Hamat læste artiklen i Sunday Times.
So the moment I felt that this is a war that I didn't even know about, that there are a hunted people hiding in the jungles of Laos, well, I wanted to tell.
Så da redaktøren sagde, vil du lave historien? Sagde jeg ja, helt sikkert.
I said, yeah, sure, I'll look into it.
Flere af de gamle Hmong-guerillaer kæmper fortsat mod styret i Laos. Der er jævnlig kampe, og tusind af Hmong-familier skjuler sig for myndighederne i områder, der er lukket for udlændinge. Derfor tog det flere måneder at forberede rejsen.
We eventually made contact with very specific people who work with the Hmong in the jungle.
Vi endte med at få kontakt til personer, som arbejder med Hmong-folkene i junglen. De har et netværk, som hedder Soltortene, som er en slags undergrundsnetværk af Hmong-folket i Laos. Det tog os 2 måneder at få deres tillid og finde en sikker rute, som vi kunne rejse af. Nogle måneder tidligere var 2 franske journalister nemlig blevet arresteret, efter at de havde besøgt samme område, og deres Hmong-guider var også blevet fængslet. En af dem sidder stadig indespærret.
So they were very, very careful and skeptical about letting another crew in there, you know. But so it was a lot of time spent gaining that kind of trust.
Fordi myndighederne i Laos ikke tillader journalister at mødes med Hmong-folk, rejste Rudi Hamat og hendes fotograf som normale rygsækrejsende. De valgte at besøge en landsby et stykke væk fra Long Chien, den tidligere hemmelige amerikanske luftbase, hvor mange Hmong fortsat holder til.
Now we didn't go to that one because it had become so high profile that it was far too dangerous for us to go in there.
Vi tog ikke til Long Chien, for det var alt for farligt at tage derhen, og det var et alt for dramatisk sted, hvor der stadig var skyderier og kampe. Jeg var mere interesseret i, hvordan helt almindelige mennesker var tvunget til at leve et miserabelt liv ude i junglen.
Efter 3 dages vandring var Rui Hamat og hendes ledsager tæt på den lejr, de skulle besøge, da de hørte en mærkelig lyd. Sådan lyder det i hendes film.
And as we looked across the river, I saw this woman and she was just standing there and she was just crying and crying.
Da Rui Hamat kommer frem til byen, bryder hendes guider også ud i gråd. Og det samme gjorde næsten alle 200 indbyggere i lejren, mænd, kvinder og børn.
And one by one, they all began to cry. You know, that has probably been the most moving moment for me ever, to the point where I was a bit breathless. I couldn't even talk.
Det var nok det mest bevægende øjeblik, jeg nogensinde har oplevet. Jeg tabte helt mælet.
I think the reason they reacted to us is that because we were the first foreigners who had come to see them. And they were shocked.
De var chokerede og glade, og nogle af dem troede, at vi var kommet for at redde dem. De vidste ikke, at vi var journalister. De troede, at vi kom fra en hjælpeorganisation, og en af kvinderne sagde, hvorfor er I ikke kommet for at redde mig? Jeg forstod det først, da vi kom hjem og fik alt oversat, men jeg opfangede hendes følelser, og jeg følte mig skyldig. Jeg kunne mærke, at hun bebrejdede mig, fordi vi først kom efter så mange år.
Reprimanding me for being late, coming so after so many years.
Flere mænd fortæller, hvordan de jævnligt bliver angrebet af regeringsstyrker, og derfor må de konstant flytte lejren.
Well, what we discovered was first of all just sitting down to eat with these guys. They started telling us about their fathers who had actually been caught up in the Vietnam War.
Da vi satte os ned for at spise sammen med dem, fortalte de om deres fædre, som var blevet involveret i Vietnamkrigen. Hvad der var sket med dem, og hvordan de så selv var blevet en del af krigen bagefter. hvordan de havde samlet deres fædres våben op for at forsvare sig. De fortalte, hvordan de var blevet udsat for angreb hele tiden. På vejen så vi et sted, hvor to unge drenge var blevet dræbt af regeringsstyrker, da de var ude for at lede efter mad.
We also came across a field where there was pineapples growing.
Vi kom også forbi en mark, hvor der voksede ananas og papaya, og jeg sagde, her er der jo mad, hvorfor tager I den ikke? Og de svarede, nej, hvis vi tager frugterne, så ved regeringen, at vi er her. Så selvom der er lækker frugt, så tør vi ikke spise den. Så vi spiser blade fra træer i stedet, for militæret kan ikke se, at vi tager bladene. Så jeg fik langsomt åbnet øjnene for deres lidelser. Og ved at opleve det selv, fordi vi spiste jo de samme blade som dem, og vi måtte også rejse om natten gennem den tætte jungle for at skjule os, så begyndte jeg at forstå, hvordan det føles for dem at være jaget i junglen.
And they said to us, please tell the world about us when we were leaving. You must tell. And we walked away saying that you will no longer be.
De sagde til os, I må love at fortælle verden om os. Og det lovede vi. Da vi gik, sagde vi, I skal ikke længere være en hemmelighed. Og da jeg kom hjem, følte jeg et enormt ansvar, fordi jeg havde afgivet et løfte til dem.
Da Rui Hamad kom hjem til England, lavede hun en 30-minutters dokumentar. Hun opfordrede seere, som skrev til hende, om at skrive til politikerne for at gøre dem opmærksomme på mongfolket og for at bede dem bringe dem på tale, når England skulle lave handelsaftaler med Laos.
But I also, with the help of Amnesty International, took the film.
Med hjælp fra Amnesty viste jeg filmen i FN, og jeg viste den også i det amerikanske udenrigsministerium for at få dem til at ændre deres politik i forhold til Laos. Det franske parlament fik den at se, fordi de har jo den historiske forbindelse til Laos. Og jeg viste den også for Menneskerettighedsdomstolen. Hver gang der var en lejlighed for at vise film, gjorde jeg det.
Så mens Rui Hamad fortsatte med at lave dokumentarfilm som journalist, blev hun aktivist til fordel for mongfolket.
Yes, I did. You know, I didn't really know how to be an activist, to be honest. And
ja, det gjorde jeg. Jeg vidste ikke, hvordan man er aktivist, men jeg gjorde det, jeg synes, jeg måtte gøre. Men jeg lærte også i sidste ende, at jeg ikke er aktivist. Den bedste måde, jeg kan skabe opmærksomhed på, er at lave film om følsomme emner. Så det gør jeg i dag. Men når jeg kan, hjælper jeg stadig med at gøre opmærksom på mongfolkets problemer.
But I still work on the whole issue of the Hmong whenever and however I can.
Og det var Thomas Gade, der fortalte historien om det skjulte mongfolk. Da Rui Hamad lavede sin dokumentar for 8 år siden, boede der omkring 17.000 Hmong i Laos. I dag er tallet nærmere 4.000. Resten er flygtet. Kurt Strand havde gravet i historien bag den 19 km lange tunnel, som snart kan bære os fra Lolland til Tyskland. Hør mere om den historie her på P1 i de kommende dages orientering. Her i redaktionen sidder også Agnete Serup, og det er Tanja Nyrup Madsen, som her takker af for denne uges P1-dokumentar.
Du har lyttet til et P1-program. Hent flere på dr.dk/p1.